adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire voi continua prezentarea ultimelor momente din viața Mântuitorului. Este un capitol 27 din Evanghelia după Matei, un pasaj, întărirea hotărârii de moarte. Iisus se află în fața lui Pilat, versetul al 15-lea. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboade norodului un întemnițat pe care îl vroiau ei. Pe atunci avea un întemnițat pe nume Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Așadar, suntem în fața unui episod dramatic din viața lui Iisus. Mântuitorul este la cheremul maselor, dacă se poate spune așa. Amnistierea deținuților politici la vreme de sărbătoare era o practică păgână și ea demonstra politica conciliatorie a Romei față de populațiile provinciilor supuse și era menită să le câștige favoarea. Așadar, Iisus este pus în aceeași balanță cu Baraba. Acesta era un pretins izbăvitor politic. Era unul care făgăduia eliberarea iudeilor de sub tirania Romei. Oamenii, mulțimea, avea să aleagă între un izbăvitor, în cele din urmă un criminal, tocmai de aceea fusese și întemnițat, și mântuitorul lumii, cel care nu oferea eliberare politică, ci doar mântuire de sub tirania păcatului. Așa cum știm deja, oamenii au preferat conducerea lui Baraba decât supunerea sub conducerea lui Iisus. Așadar, este vorba despre un eliberator și despre Hristos. Membrii Sinedriului deja l-acuzaseră pe Iisus înaintea lui Pilat ca pe unul care pretindea a fi Hristos împăratul. Acest titlu Hristos vine de la echivalentul grec al cuvântului ebraic transliterat Mesia. Iudeii din timpul lui Hristos concepeau pe Mesia al profeției ca pe un conducător militar destinat să libereze națiunea de sub sclavia Romei. Fără îndoială că Pilat înțelegea foarte bine titlul Mesia sau Hristos. Oferta de a-l elibera pe Iisus lăsa să se înțeleagă faptul că, pentru scopul târguielii, Pilat recunoștea pe Iisus ca deținut, probabil vinovat de acuzațiile prezentate contra lui, și ca atare, Mântuitorul era deja eligibil pentru amnistie pe baza datinii. Așadar, este o încercare din partea lui Pilat de a-l elibera pe Iisus, mai mult decât atât, știa deja motivele pismașe ale Sinedriului. Și tocmai de aceea a vrut să-i ofere o șansă lui Iisus. Iudeii, să nu uităm, l-acuzaseră pe Hristos că este un răzvrătit contra Romei, dar doreau eliberarea lui Baraba, care era vădit vinovat de rebeliune. Pilat are o întărire a ezitărilor lui din partea soției. Pilat este anunțat că acest om este nevinovat. Ceea ce știa deja este întărit pe cale supernaturală. Preoții cei mai de seamă, versetul 20, și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l condamne. Sunt niște eforturi ale acestor înalți prelați de a influența decizia gloatei nechipzuite. Și în felul acesta, înaltele fețe bisericești au dovedit în mod absolut nesinceritatea acuzațiilor lor contra lui Iisus. O mare parte din sprijinul popular al lui Iisus venise de la oameni din Galileea și Perea, unde lucrase recent. Probabil că mulți peregrini din aceste regiuni se aflau deja în cetate sau la marginea cetății și tocmai de aceea era o teamă din partea conducătorilor că acești peregrini favorabili lui Iisus ar fi încercat să-l elibereze. Oamenii aceștia erau vicleni și intenționa ca problema să fie rezolvată înainte de a fi făcut o astfel de încercare. Gloata din Ierusalim era cu totul sub stăpânirea conducătorilor religioși. Pilat anticipa totuși că unii dintre prietenii lui Iisus urmau să vorbească în favoarea deținutului. Dar se pare că acesta nu știa că mulțimea din fața scaunului de judecată era formată în cea mai mare parte, dacă nu în totalitate, din oameni care erau nefavorabili sau cel puțin indiferenți față de Iisus. Pentru motivul acesta, trucul lui Iisus a dat greș, fără îndoială spre marea lui surpriză și întristare. Așadar, oamenii erau instigați să ceară eliberarea lui Baraba. Conducătorii au propus eliberarea unui om vinovat chiar de crime, fiind un fals mesia, și în cele din urmă l-au acuzat pe Iisus, urgentând condamnarea adevăratului Mesia. Lucrurile pot fi spuse și în altă formulă. De pildă, dacă Iisus ar fi fost în realitate Mesia politic pe care l-așteptau iudeii și dacă El s-ar fi făcut împărat al iudeilor și dacă ar fi condus națiunea într-o revoltă contra Romei, fără îndoială că ei ar fi alergat cu pași repezi sub steagul lui. I s-ar fi supus, pentru că Iisus corespundea în tocmai idealurilor lor, așteptărilor lor, nevoilor lor. Și dacă Iisus nu se conforma acestui pattern așteptat, putea să fie eliminat, chit că era Fiul lui Dumnezeu, chit că văzuseră din partea lui niște minuni cu totul inexplicabile pe care un om obișnuit nu le putea face. Nimic nu conta pentru ei decât faptul că Iisus nu se supunea unor așteptări populare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voiți să-l slobozesc? Pe Baraba, au spus ei. Este evident faptul că lui Pilat îi lipsea curajul moral de a da un verdict. Acel verdict pe care el îl știa deja că este drept. Căuta o soluție piezișă pentru a rezolva această problemă. Oricum, mai devreme sau mai târziu, trebuia să se ia o hotărâre finală pentru sau contra lui Iisus Hristos. Dar Pilat nu și-a asumat această hotărâre finală. Pe Baraba, au răspuns oamenii, dar Pilat le zice: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au spus toți. Pilat, după cum vedeți, este slab. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Deci nu există un dialog între Pilat și oameni. Pur și simplu, oamenii voiau să fie răstignit. Pilat, reprezentând puterea Romei imperiale, discută chestiunea în contradictoriu cu gloata Ierusalimului. Dar nu este o discuție adevărată. El a fost înfrânt în acest scurt dialog cu gloata. E adevărat, oamenii nu puteau răspunde la întrebarea lui: ce rău a făcut? Deoarece unicul răspuns valabil era că Iisus nu făcuse niciun rău. Răul imputat era unul inventat, fabricat. Dar ceea ce lipsea în logică, ei completau prin gălăgie sălbatică. Neputând da un răspuns, oamenii urlau: răstignește-l, răstignește-l, și țipau din ce în ce mai tare, ca o haită de lupi care se repede asupra pradei. Ei bine, această națiune își pierduse orice reper. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Această gloată ajungea repede să nu mai poată fi stăpânită și era probabil în dezvoltare o posibilă revoltă. Această revoltă era mai târziu imputabilă lui Pilat și superiorii de la Roma ar fi putut să-i creeze probleme. Pilat a început să-și dea seama că fiecare încercare pe care o făcea pentru a asigura consimțământul populației și al conducătorilor lor de a-L elibera pe Iisus servea numai pentru a spori furia lor nejustificată. Pilat așadar se spală pe mâini. El a declarat în repetate rânduri nevinovăția lui Hristos și încercase, așa cum putea el, cum înțelegea el, să-L elibereze pe Iisus. Dacă n-a reușit lucrul acesta, atunci s-a scuturat de orice răspundere de a pronunța judecata. El încercase să-i determine pe iudei să trateze ei înșiși cazul în cadrul legii, trimisese pe Iisus la Irod, încerca să se elibereze pe Iisus ca pe un deținut amnistia de Paște. Bătuse cu biciul pe Iisus nădejdea de a trezi mila pentru el și în felul acesta să fie scutite pedeapsa cu moartea. Ei bine, toate gesturile sale au rămas fără o finalitate așteptată. S-a spălat în mod simbolic pe mâini ca dovadă că nevinovăția sa trebuia recunoscută și Pilat a fugit de răspunderea morală pentru moartea lui Iisus, dar a rămas totuși vinovat. Tot norodul a răspuns, versetul 25, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Așadar, iudeii primesc cu multă grabă răspunderea pentru moartea lui Iisus. Și mai mult decât atât, se cam fălesc pentru această purtare. Mai târziu, apostolii au acuzat pe evrei, întâi pe conducătorii națiunii și apoi pe oamenii simpli, că sunt ucigașii lui Hristos. Conducătorii au fost responsabili pentru această crimă. Mai că acum, evreilor nu le pasă sângele acesta să fie asupra copiilor lor. Știm deja din studiul Bibliei până astăzi că Dumnezeu nu pedepsește pe copii pentru păcatele părinților lor. Dar sunt rezultate ale unor decizii rele și ale unor acțiuni rele care au un efect natural asupra generațiilor următoare. Și de acest efect, evreii nu au scăpat. De pildă, asediul Ierusalimului din anul 70 după Hristos, la o generație după crucificare, se poate spune că iudeii au suferit de pe urma acelei decizii. Dumnezeu și-a retras mâna deasupra lor și atunci când au spus n-avem alt împărat decât cezarul, și-au semnat oarecum destinul, iar acest popor a suferit atunci și suferința sa n-a avut încetare în următoarele 19 secole. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!